إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
Por certo, os que creram e emigraram e lutaram com suas riquezas e com si mesmos no caminho de Alá, e os que abrigaram e socorreram o profeta e os crentes, esses são aliados uns aos outros. E aos que creram e não emigraram, não tendes de aliar-vos a eles até que emigrem. E se eles vos pedem socorro em defesa da religião, impender-vos-á socorro, exceto se contra um povo com o qual tendes aliança. E Alá do que fazeis é onividente.